Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 12 лютага.
Я выкладаюся на поўніцу. Ціханоўская рэагуе на наезд Пракоп'ева.
Калі выходзіць чалавек і пачынае, самае піярыцца, для мяне гэта непрымальна.
Справа не ў графіку. Чаму Лукашэнка не ляціць у Вашынгтон?
Кого Трамп не заўважыць.
Як страчвае беларуская эканоміка, працуючы на расійскую абаронку?
Не учитывают потерю репутации как мирового партнера, торгового партнера, да, Беларуси для всех остальных стран.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У бізнэсоўца Вадзіма Пракоп'ева, які цяпер выступае хаўруснікам і кансультантам Сергія Ціханоўскага, ёсць вялікія прэтэнзіі да Святланы Ціханоўскай.
На яго думку, дэмакратычная лідарка беспадстаўна і бесцырымонна падоўжыла свае паўнамоцтвы пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года.
Больш за тое, мяркуе Пракоп'ева, усе гэтыя 5 гадоў у так званага абранага прэзідэнта няма ніякай стратэгіі адносна змены палітычнага рэжыму ў Мінску, у яе офісе, запэўнівае бізнэсоўца, па-ранейшаму спадзяюцца толькі на шчаслівы збег знешніх абставін і на вецер гісторыі, то бок Лукашэнка памрэ і Расія разваліцца.
Да такой высновы бізнэсовец канчаткова прыйшоў пасля нядаўніх слуханняў Ціханоўскай у каардынацыйнай радзе.
Сама палітык з Пракоп'евым не згодная. Паслухаем размову са Святланай Ціханоўскай нашага рэдактара Дмітра Лукашука ў студыі Еўрарадыё.
Пытанне, якое нам даслалі яшчэ да гэтага эфіра, яно тычыцца суботніх слуханняў у каардынацыйнай радзе. Якія ў вас уражанні ад слуханняў у КР? Наколькі гэта было стрэсова? Судзячы па выглядзе, вы былі моцна стомленыя і нават раздражнённыя.
Перш за ўсё, я вельмі рада, што гэтыя слуханні адбыліся, да іх шмат рыхтаваліся, і я ўдзячная блоку Пракоп'ева і Горавай, што яны самастойна арганізавалі гэтыя слуханні. Дзячна ўсім за пытанні. Хачу сказаць наконт стрэсавасці. Досыць цяжкі тыдзень, 5 дзён працавала, і, канешне, ўжо ў суботу адказваць запар на шматлікія пытанні было досыць цяжка, але быў падпісаны рэгламент, што будзе 60 пытанняў, і мы гэты рэгламент выканалі. Я бачу, што зараз шмат дыскусій, што ўсё было зроблена так, як патрэбна, і былі другія нават меркаванні, што трэба 5 дзён выслухоўваць Ціханоўскай. Гэта проста немагчыма. Вось, я спадзяюся, што ў будучыню таксама вось на гэты, калі гэта была памылка, як некаторая лічаць, будзем выраўноўваць і больш сустракацца з фракцыямі па асобку, і ўвогуле слуханні былі ў восеню ад усяго аб'яднанага пераходнага кабінета. І там здаваліся пытанні з падаром Пракоп'евым, што вось мы вас дачакаліся ўпершыню за 5 гадоў. Не было дагэтуль запыту. Я таксама не павінна бегаць і прасіць выслухаць мяне. Калі ёсць такі запыт, калі ласка, арганізуйце, гэта таксама ваша адказнасць. Арганізавалі, ўсё зрабілі.
Вітаю, на слуханнях магло здацца, што тактыка ёсць, а стратэгія слабая. Што думаеце пра прапановы Мацкевіча аб распрацоўцы стратэгіі шырокім колам? Дзякуй, піша Раскачка 2, дарэчы, у гэтай штабных вучэннях Мацкевіча будзеце браць удзел?
Сустракаліся мы з Владзімірам, і ён мне тлумачыў ідэю гэтай стратэгічнай гульні, і зараз працоўная група пачынае сваю дзейнасць. Я, канешне, хацела б паглядзець, як гэта будзе выглядаць і да чаго можа прывесці, але, канешне, я хацела б падтрымаць ідэю і падтрымаць тых людзей, якія думаюць, што павінны там быць. Пра свой удзел ці не удзел я ўжо буду вырашаць, калі будзе зразумела, як гэта будзе выглядаць.
Мая падтрымка Святлане Георгіевне, дзякуй за тое, што не спыняецеся, піша, не прачытаю нік, но зразумела, хто піша. Таксама пытанне, якое прыйшло да пачатку нашага стрыма. Як вы лічыце, у Пракоп'ева нешта асабістае супраць вас?
Ох, ну не ведаю я, што ў Пракопіва да мяне, бо насамрэч ён у там пры асабістай размове паводзіць сябе ну, у адным тэмпе, так, калі выходзіць у паблік, гэта такое больш шоу, такі нейкі сама піяр, і я разумею, што ў дэмакратычным руху могуць быць розныя меркаванні, і пытанні трэба ставіць востра. Але ж я хацела б, можа, больш нейкай взаімапавагі, бо я думаю, думаю, что не глядяши на всю мою скромность, як скромность по-белорусски?
Ну, сарамливость, стиплость.
Стиплость, так. Я думаю, что за это 5 год я доказала белорусам, что у вельми обежаванные просторы, имеючи вельми мало инструментов, я выкладаюся на полную, может, я нигде помыляюся, и, может, по разумению, никаких не стратегично бачу, а лишь я зробила уже достатково для того, как иметь павагу да маёй працы. І калі выходзіць чалавек і пачынае ну, сама піярыцца, і, ну, то для мяне гэта непрымальна. Я зрабіла яму і заўвагу пасля слухання. То бок, калі ў цябе ёсць канструктыўныя прапановы, калі нешта не падабаецца, раскажы, як трэба рабіць. А гэта ўсё нешта такое агульнае, такія нейкія воздушныя замкі. Вось. І таму я б хацела, каб калі мы ўжо пра Пракопіва кажам, каб ён больш удзельнічаў у і паседжаннях каранціннай рады, бо выходзіць чалавек раз на 3 месяцы, каб патрабаваць адказаў. У вас ёсць фракцыі, якія маюць свой вес у каранціннай радзе, там можна мяркоўваць усе прапановы, і можна і прыходзіць да мне, да абінага кабінета з прапановамі. І таму вось у такому выглядзе гэта было, канешне, не паважальна.
Сярод іншага апаненты Святланы Цігановскай называюць яе дзейнасць павярхоўнай, маўляў, замест канкрэтных дзеянняў словы і палітычны турызм.
Працягваем слухаць размову з Дмітра Лукашука з дэмакратычнай лідаркай.
Светлана, вот сегодня з'явілася такая фото, где стоять побач и разом сустрэча Марии Колесниковой и Цыпкалы. Як вы думаете? Ну, яна Колесникова, я маю на увазе, и с вами буквально кольки там дзён тому сустракалася, але вам не падаецца, что так чынае фармавацца яшчэ один центр, может быть, у супрацьвагу, ці просто там асобны центр? И як вы успрымаеце? Ці ёсць якія-небудь варианты супрацы с Марией, с Виктором Бабарыка?
Конечно, мы ж сустракаліся вельмі хутенька з Машай. Я спадзяюся, што мы сустрэмся больш грунтоўна у будучым. Сустракаліся з Віктарам Дмітрычам, дзе мы расказалі, як працуюць нашы інстытуцыі, паслухалі яго бачанне. Зразумела, што пакуль вось на дадзены момант мы не бачым, як яны будуць працаваць. Увогуле, для мне гэта штучнае сталкненавенне ілбамі, адзін цэнтр, другі цэнтр. Мы, канешне, былі б вельмі рады, каб і Віктар Бабарыка, і Маша убудоўваліся ўжо існуючай структуры, бо яны даказалі сваю эфектыўнасць. І вось гэты альтэрнатыўны цэнтр, ну, гэта ну, так, штучная супрацьстаянне, скажу так. І я думаю, што не гледзячы на тое, што нейкія тактычныя хады могуць адрознівацца ад меркавання пераходнага кабінета, але супрацоўнічаць, канешне, мы можам і павінны, проста трэба найці фармат, як гэта можна зрабіць.
Вот, бачите, бачення не такое. Колесникова все делает ради освобождения политзаключенных, а Тихановская все делает, чтобы сорвать переговоры.
Ну, я разумею, что... Калі Тихановская кажа пра ціск, пра непрызнанне рэжыму Лукашэнкі, то гэта значыць, я не хочу вызвалення. Гэта, ну, ўвогуле гідка для мяне слухаць, бо ўсе гэтыя 5 год я працую над тым, каб перш за ўсё вызвалі людзей. І тое, што амерыканскі трэк пачаўся, гэта таксама заслуга і офіса аб'яднанага пераходнага кабінета, нашых праваабаронцаў, бо калі б не наша праца, я не думаю, што Амерыка ўвогуле зацікавілася б гэтым пытаннем. І таму зноў жа санкцыі гэта інструмент для вызвалення людзей. Калі б не было санкцый, то Лукашэнку не трэба было б ўвогуле вызваляць людзей, ну бо за гэта адпаведна ён просіць нейкую цану. Таму мэта ў нас адна, і я, канешне, і Машу разумею, бо яна толькі вызвалілася, і яшчэ ёй вельмі жыва, пра што яны праходзілі ў турмах, і там сядзяць шмат і жанчын, і нашых мужчын, але ж у нас прыярытэт вызвалення людзей, але ж мэта ў нас ўсё-такі ж вызвалення Беларусі. І я, канешне, заклікаю еўрапейцаў не капіяваць тактыку амерыканскую, дайце амерыканцам зрабіць сваю працу. Яны працуюць на вызваленні людзей. Еўропа, разумеючы і ўлічваючы і пытанне бяспекі, і пытанне вайны, павінны вось карыстацца сваімі картамі, сваімі санкцыямі, каб для больш шырэйшых мэтаў.
Ну і, на жаль, у нас не так шмат часу, як хацелася б. Святлана, шмат прэтэнзій, што, маўляў, у офіса няма ніякай стратэгіі, няма ніякага плана на доўгую перспектыву, што офіс рэагуе проста на нейкія выклікі і падзеі, а типа з чым, да чаго гэта можа прывесці, калі няма распланаванага. Ну і заадно там ужо там ставяць у віну сітуацыю і з ЧБК, і з планам перамога, і з беларускім гаюном, і з ультыматумам, усё што заўгодна ставяць віну, але тым не менш, як вы лічыце, якім чынам і хто можа за гэта адказаць? І ці лічыце, таму што кажуць, вот яна сказала, што это памылка, а не трагедыя. Ці вот памылка, не памылка, як это можна было пазбегнуць?
Так, перш за ўсё, Змітер, я разумею, што лепей вінаваціць і біць Ціхановскую і арганізацыю структуры, якія хоць нешта робяць у вельмі абмежаванай рэальнасці, скажам так, чым біць Лукашэнку, да якога не дастаць.
Не дацягнешся.
Вось, што тычыцца стратэгіі, я ўжо крышку адказала на гэта пытанне. Канешне, у нас ёсць і рэактыўная праца, бо у нашым жыцці вельмі, ну, як яшчэ можна будаваць працу, калі рэжым усё робіць для таго, каб пагаршаць жыццё беларуса, хто мог прадугледзець, напрыклад, што не будуць працягвацца пашпарты. Канешне, мы павінны былі адрэагаваць і рабіць пашпартны праект. Ці тое, што, напрыклад, пазняволеных будуць вывозіць не ў Літву, дзе ў нас была падрыхтавана інфраструктура, а в Украіну, напрыклад. Так, вельмі, вельмі шмат рэчаў. Таксама немагчыма карыстацца такой, ну, адзінай стратэгіі з 20-го году, бо і рэальнасць змяняецца. Вайна, напрыклад, пачалася, гэта не было ўлічана ў стратэгіі 20-го году, і таму стратэгія ёсць, яна адаптуецца пад новыя рэальнасці, але ж і мы таксама працуем на доўгатэрміновы перыяд, гэта калі мы кажам пра рэформы, калі мы кажам пра прыцягненне да адказнасці, гэта таксама на будучыню, гэта таксама частка стратэгіі. Стратэгія вось у адным сказе, гэта аслабляць рэжым Лукашэнкі і ўзмацняць беларусаў, і ўжо заходзіць за стратэгіі шмат практычных ці тактычных крокаў. І калі вось патрабуюць вось выкладзіце нам план ці стратэгію, ну гэта працэс. Нема такога, што 20-м напісалі, у канверт запакавалі, і вось яна і чытаем час ад часу. Не, рэальнасць мяняецца. І што наконт ініцыятыў, да, якія
ну, скажем так, за якіх па выніку там, скажем так, якія не атрымаліся ці за якіх пацярпелі людзі па выніку.
Так, зноў жа я калі вінавачваюць офіс, канешне, мы ўсе за ўсё несем адказнасць. Я хачу сказаць, што ўсе гэтыя ініцыятывы гэта былі ініцыятывы грамадскія, напрыклад, Чорная кніга Беларусі, я ну, ўвогуле не ведала доўгі час, хто гэтым займаецца, і там была сітуацыя, што проста ўнідрыўся чалавек, які потым гэта злеў. Наконт беларускага, наконт гаюна, гэта была цудоўная ініцыятыва, якая 3 гады працавала і дапамагла вельмі шмат людзям і ва Ўкраіне, і ў Беларусі. Там сітуацыя, што ўзялі чалавека, ну, які не да канца дбаў пра бяспеку. Што тычыцца плана перамогі, напрыклад, таксама была добрая ініцыятыва, але ж тут у пэўны час там чалавек, які менеджары гэты план просто мисюз плохо дрэнна скарыстаўся так
Азару
да, скарыстаўся ў сваіх мэтах ключы ўсе забралі але шкода ўжо была зроблена і я ўвогуле кажу што усе хто робіць такога кшталту ініцыятывы яны ўсе пад рызыкамі і кожны павінен разумець што дбаючы пра бяспеку ўсё роўна могуць быць нейкія хібы таму арганізатары такіх ініцыятыў я прашу камунікаваць і каардынавацца і з Белполым з нашымі кіберпартызанамі каб зрабіць як мага больш бяспечна такія ініцыятывы і каб людзі потым не за гэтых ініцыятыў не папалі ў турмы але не рабіць гэтага таксама немагчыма так і вось гэтыя самабойцы да якія гэтым займаюцца я вельмі ім удзячная
у эфіры Еўрарадыё была палітык Святлана Ціхановская яна падзялілася ўражаннямі ад сваёй справаздачы ў каардынацыйнай радзе і адрэагавала на крытыку рэстаратара Вадзіма Пракоп'ева
далей у праграме Еўразум
справа не ў графіку чаму Лукашэнка не паляціць у Вашынгтон
кого Трамп не заўважыць
Як страчвае беларуская эканоміка, працуючы на расійскую абаронку?
Не учитывают потерю репутации как мирового партнера, торгового партнера да, Белоруссии для всех остальных стран.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. На зімовай алімпіядзе ў Мілане ўкраінскі скелетаніст Уладзіслаў Гераскевіч быў дыскваліфікаваны перад стартам. Спартсмен планаваў выступіць у шлеме з выявамі 20 ўкраінскіх атлетаў, якія загінулі падчас вайны. Міжнародны алімпійскі камітэт палічыў гэта парушэннем правіл 50 алімпійскай хартыі, якое забараняе палітычныя дэманстрацыі на алімпійскіх аб'ектах. Раніцай 12 лютага прэзідэнт МАК Кірсці Ковентры сустрэлася з Гераскевічам на трасе, аднак перамовы не прывялі да змены рашэння. Гэта цяжка апісаць словамі «У мяне пустата», адзначыў украінскі спартсмен. Але ж пазней МАК вярнуў акрэдытацыю Уладзіславу Гераскевічу, але ён не зможа ўдзельнічаць у спаборніцтвах. Акрэдытацыю вярнулі па ініцыятыве прэзідэнткі МАК. Яна папрасіла старшыню дысцыплінарнай камісіі перагледзець рашэнне аб ануляванні акрэдытацыі. Галоўны трэнер зборнай Фінляндыі па скачках на лыжах з трампліна Ігар Медвед праз праблемы з алкаголем адхілены ад удзелу ў Алімпіядзе 2026. У фінскім алімпійскім камітэце заявілі, што сур'ёзна ставяцца да парушэння камандных каштоўнасцяў і дзейнічалі аператыўна. Сам Медвед папрасіў прабачэння ў спартсменаў і балельшчыкаў, прызнаўшы сваю памылку. Да канца гульняў фінскія скачкісты будуць выступаць без галоўнага трэнера. Медвед узначальваў каманду з лета 2024 года. Балгарская біятланістка Лоры Хрыстава стала бронзавай прызёркай зімовых алімпійскіх гульняў 2026 у індывідуальнай гонцы. Гэта першая алімпійская ўзнагарода для Балгарыі ў біатлоне з 2002 года. Тады бронзу ў гонцы пераследу заваявала Ірына Нікульчына. Для 22-гадовай Хрыставай гэта найлепшы вынік у кар'еры. Раней яе асабістым дасягненнем было 13-е месца таксама ў індывідуальнай гонцы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Лукашэнка не паляціць у США на раду міра Трампа.
Мы б з задавальненнем, але запрашэнне прыйшло позна. Графік быў запланаваны, ды і неба над Еўропай для кіраўніка Беларусі закрытае, таму не, патлумачыла прэс-сакратарка Наталля Эйсман.
Першая сустрэча лідараў Рады міру пройдзе 19 лютага ў Вашынгтоне. Аднак пакуль выглядае на тое, што асабліва ніхто з кіраўнікоў краін туды не збіраецца. Пуцін не едзе, Сі Цзіньпінь таксама. Прэм'ер Польшчы Дональд Туск заявіў, што гэтым разам палякаў там дакладна не будзе. Яны спачатку павінны прыгледзецца да арганізацыі.
Кажуць, нават галоўны саюзнік Трампа Беньямін Нетаньяху спрабуе адмазацца такі ад гэтай паездкі.
Дык усё ж, ці сапраўды справа ў графіку і санкцыях? Альбо Лукашэнка не едзе ў Вашынгтон, бо яго не пускае Пуцін?
Паслухаем меркаванне амерыканіста Антона Пянькоўскага. З ім пагутарыў Дзмітрый Лукашук.
Ну, пачнем з таго, што, як лічыце, Трамп пакрыўдзіцца на адмову?
Я мяркую, што першапачаткова Трамп не заўважыць. Нават калі яму хтосьці нагадае з яго дарадцаў, з дзярждэпартаменту, хутчэй за ўсё гэта не будзе нейкай вялікай страты ў яго вачах, таму Александр Лукашэнка можа не вельмі моцна клапаціцца вось праз адмову ў гэтым запрашэнні, таму адмову ў адказ на гэта запрашэнне, таму што ўвогуле яго удзел у гэтай радзе міру, гэта, прабачце, нейкая сімвалічная рэч. Мы дагэтуль не ведаем, як гэты орган, як гэта інстытуцыя міжнародная будзе працаваць, ці яна запрацуе. Вось, таму тут ўсё ж такі мы абмяркоўваем такія вельмі гіпатэтычныя, тэарэтычныя рэчы. Але ж тут важна падкрэсліць тое, што мы ўвогуле назіралі ўвесь 25-й год і назіраем зараз на пачатку 26-го, што Злучаныя Штаты ўсё-такі працуюць з разуменнем, што міжнародная ізаляцыя рэжыму Лукашэнкі гэта рэч, якая альбо не адпавядае бягучым інтарэсам Злучаных Штатаў, альбо не адпавядае чаканай эфектыўнасці ад яе. То бок таго, што Лукашэнка ізаляваўся ці не ізаляваўся, гэта не прывяло да нейкіх зменаў у яго паводзінах. Зараз яны спрабуюць неяк інакш да яго паставіцца, пашукаць нейкія іншыя падыходы. І ўвогуле я б не уключаў вось гэтае запрашэнне да Рады міру, якое хутчэй за ўсё было такім вельмі фармальным да нейкай агульнай стратэгіі адносна Беларусі, таму што гэта хутчэй за ўсё крышачку мала звязанае паміж сабой рэч.
Мы да гэтага яшчэ вернемся, але з самага пачатку. Вот умоўна кажучы, я так і планаваў нашу размову да таго, як стала вядомая інфармацыя пра тое, што запрашэнне ўзяць удзел у Радзе міра прыйшло і вось гэтае, так бы мовіць, выбачэнне, што ну не атрымліваць, ну не смагла даляцець да Вашынгтона. Але вот уявім сабе, што запрашэнне ёсць, адмовы няма, а можа ёсць нават жаданне завітаць. Як бы вам уяўлялася, наколькі гэта было б увогуле магчыма?
Гэта было б магчыма, таму што давайте пачнем крышачку з бэкграўнда і крышачку з гістарычных аналогій, якія нам дадуць магчымасць лепей зразумець бягучую сітуацыю. Гэтыя аналогіі ўсе будуць пра Беларусь, пра Лукашэнку і гэтак далей. Мы мусім разумець, што першы раз Злучаныя Штаты асудзілі дыктатарскі, аўтарытарны паводзіны Лукашэнка ў парушэнні правоў чалавека і іншых злачынцаў у 95-м годзе. З таго моманту ўсе выбары ў Беларусі прызнаваліся нелегітымнымі і гэтак далей. І Лукашэнка лічыўся вельмі складанай асобай з вельмі такім складаным паслужным спісам і ўвогуле чалавекам, да якога можна ўжываць усе гэтыя словы, аўтарытарызм, дыктатуры і гэтак далей. Вось, але мы можам узгадаць такога адметнага дэмакрата і нават ліберала Барака Абаму, які таксама запрашаў Александра Лукашэнку ўжо больш за 10 год таму у ООН на генеральнае паседжанне гэтай арганізацыі, таму што ўсё ж такі Злучаныя Штаты з'яўляюцца краінай, у якой знаходзіцца офіс, генеральны офіс гэтай арганізацыі. І тады у Александра Лукашэнка атрымалася наведаць Злучаныя Штаты, нават калі ўжо было ўсё вядома пра Лукашэнку, ўсё было вядома пра яго паводзіны, ўсё было вядома пра паводзіны яго падчас разгону ў 2010 годзе і гэтак далей. Таму калі Злучаныя Штаты б хацелі арганізаваць гэты візіт і ён быў бы за пэўны час падрыхтаваны, я мяркую, што гэта ўвогуле адбылося. Канешне, за пару тыдняў альбо за тыдзень да самой імпрэзы гэта ўсё ж такі, канешне, складана, але калі б было б жаданне з абодвух бакоў, гэта было б ўсё ж такі магчыма. Залежыць ад таго, які мэты ставіць амерыканскі, бягучы амерыканскі ўрад, адносна Беларусі ў бягучы момант. Зараз у нас вельмі шмат невызначанасця, у нас вельмі такія агульныя рамкі таго, што так ускольз анансуюць амерыканскія чынавенства, што яны ведуць нейкія размовы, яны тычацца бяспекі, там ідзе гэта вызваленне беларускіх палітвязняў, але ж вось нейкай агульнай такой зразумелай стратэгіі зараз мы не бачым, ну і хутчэй за ўсё праз тое, што Беларусь не з'яўляецца ўсё ж такі нейкім такім галоўным прыярытэтам амерыканскай палітыкі ў рэгіёне, ўсё ж такі галоўны інтарэс зараз тычыцца ўкраіне ў нашым рэгіёне. Ну і па-другое, ўсё ж такі прайшоў літаральна год вось з гэтых кардынальных зменаў амерыканскай палітыцы, і мы не змаглі яшчэ накапіць вось гэту базу ведаў, праз якую ускосна мы б маглі зразумець тыя ці іншыя паттерны, тыя ці іншыя паводзіны. Але ж у нас дастаткова зараз зразумення, што вось гэтая міжнародная ізаляцыя не з'яўляецца тым інструментам, які на бягучы момант урад Злучаных Штатаў прызнае адпавядаючым рэчаіснасці і бягучаму моманту.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з амерыканістам Антонам Пянькоўскім. Гаворка ідзе пра беларуска-амерыканскія адносіны і тое, чаму Лукашэнка ўсё ж не ляціць да Трампа.
Антон, вы мяне троху заблыталі. Перад гэтым вы сказалі пра тое, што тое знаходзіцца, то есть не змяняе ніяк паводзіна ў Лукашэнкі, знаходзіцца ён у ізаляцыі ці не знаходзіцца. І вот гэта раз не змяняе нічога, гэта ніякім чынам ну не адпавядае той стратэгіі, якую мае ЗША ў дачыненні да Беларусі. А потым вы сказалі, да няма ў ЗША ніякай стратэгіі па Беларусі. Так няма, ці ёсць, адпавядае, не адпавядае?
Так. Глядзіце, тут трэба крышачку размяжоўваць рэчы таго, што мы назіраем у паблікі, таго, што кажа амерыканскія ўрадоўцы, і таго, што мы маем ну літаральна да пачатку 25-го года. Злучаныя Штаты маюць шэраг дакументаў, якія акрэсліваюць той інструментар тых дзеянняў, тых падыходаў, якія ажыццяўляюцца адносна Беларусі. Той самы дакумент акт аб дэмакратыі ў Беларусі і шэраг іншых дакументаў, якія выпускаюць дзяржаўны дэпартамент. На бягучы момант мы бачым, што тыя фактычныя дзеянні, якія ажыццяўляе той же дзярждэпартамент і адміністрацыя Дональда Трампа, ідуць крышачку ў разрэз з напісаным у паперах. То бок, ўсё ж такі той же акт дэмакратыі ў Беларусі пэўны час не абнаўляўся і гэтак далей. То бок, мы не маем зараз дастатковай базы, каб лічыць, што ў Злучаных Штатаў кардынальна змянілася стратэгія. То бок, мы мусім ўсё ж такі абапірацца на дакументы, якія ёсць на бягучы момант. Але ж адначасова з гэтым мы мусім разумець, што гэтае запрашэнне, якое прыйшло колькі менш чым за два тыдні да самой імпрэзы, робіць фактычны візіт Александра Лукашэнкі куды заўгодна, фактычна немагчыма, асабліва калі гаворка ідзе пра самі Злучаныя Штаты, бо фармальнасці ўсё ж такі мусяць быць саблюдзены, і ну тая ж самая амерыканская віза мусіць стаяць у нейкім пашпарце Александра Лукашэнкі, яго дэлегацыі і гэтак далей. Зрабіць гэту лагістыку зараз літаральна вось па лагістычных мэтах, па лагістычнаму разуменню немагчыма. Але ж калі б Злучаныя Штаты на працягу пэўнага часу лічылі мэтазгодным візіт Александра Лукашэнкі, не ведаю, у штаб-кватэру ААН ці на нейкую імпрэзу у Злучаных Штатах, і гэта падрыхтоўка, вось гэта лагістыка ажыццяўлялася за пэўны час, я лічу, што тэхнічна гэта было б магчыма. Пытанне, наколькі злучаныя штаты лічаць вось гэтае запрашэнне ў Раду міру фармальным адносна Лукашэнкі. Я лічу, што гэта запрашэнне было хутчэй за ўсё фармальным, і трэба яшчэ пасачыць, ці ўвогуле рэжым Лукашэнкі дашле каго-небудзь замест яго, ці гэта будзе, не ведаю, там Наталія Петкевіч, ці гэта будзе хтосьці з іншых прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі. То бок, вось я да пачатку эфіра яшчэ не змог знайсці інфармацыю, ці там ўвогуле хтосьці з прадстаўнікоў рэжыма будзе прысутнічаць. Таму нам трэба крышачку пасачыць, і патаму, як ці будзе там нейкая делегацыя ад Лукашэнкі, ці будзе, як яна будзе прадстаўлена. Можна будзе зноў такі зрабіць нейкія вынікі па гэтых зноў такі, скажу, ускосных дадзен.
Ну, сапраўды, да. То бок, выглядае такім чынам, што ведаючы складанасць лагістікі, як вы кажаце, ведаеце, што хутчэй за ўсё не атрымаецца гэты візіт Лукашэнкі арганізаваць і ўсё астатнія. То бок, адмыслова адміністрацыя Трампа, там, Вашынгтон, падставілі такім чынам Лукашэнку. І ім нічога не заставалася рабіць, каб вот выпусціць Эйсман, якая сказала, ну, графік, ну, вот запозна, а насамрэч, как бы, не ў графіку справа, справа сапраўды, што адмыслова запозна, і, как бы, с надзеяй, што дакладні сведаннем, што, ну, ты ж не паспееш, не атрымаецца ў цябе.
Так, это вельмі верагодна, і зноў-такі мы можам па вось гэтаму запрашэнню за полтары тыдні зразумець, што гэта запрашэнне было вельмі фармальным. Канешне, у Лукашэнкі на гэтым там падчас гэтай рады міру можа стаяць нешта іншае ў календары, ён можа, не ведаю, там вычосаваць свайго шпіца ці вычосаваць Владзіміра Пуціна ў той жа момант, калі гэта будзе паседжанне. Вось, і ў яго наўпрост ён не змог бы туды далучыцца, нават калі б вельмі хацеў, нават калі б гэтага вельмі хацеў урад Злучаных Штатаў. Ўсё ж такі гэты падобныя запрашэнні за тыдзень, за два робіць падобныя візіты немагчымымі. Таму я б не лічыў зараз, што гэта некая такая адмысловая падножка альбо там нешта, што дзярждэп зрабіў адмыслова, каб Лукашэнка не змог туды далучыцца. Зноў-такі падкрэслю, мне падаецца, што гэта было вельмі фармальнае запрашэнне, як яны не ўвогуле не вельмі разлічывалі, там што ён адкажа, не адкажа, прыедзе, не прыедзе, як прыедзе, гэта яго праблемы, як ён туды будзе дабірацца, ці ёсць яго віза, а няма, не прыедзе, добра. Таму гэта не тое, што зараз клапоціць, і ўвогуле я не лічу, што вось тыя, хто займаецца ў кіраўніцтве Злучаных Штатаў зараз гэтай радай міра, ўвогуле адначасова працуюць па беларускаму пытанню, таму справы і дакументы, і лагістыка Александра Лукашэнкі ўвогуле не клапоціць.
Я нагадаю, што з намі быў на сувязі наш эксперт, амерыканіст, дарадца агенства Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пеньковскі. Дзякуй вялікі ўсім яшчэ раз. Падпісвайцеся на YouTube канал Еўрарада. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве Беларусь.
Далей у праграме Еўразум.
Як страчвае беларуская эканоміка, працуючы на расійскую абаронку?
Не учитывают потерю репутации как мирового партнера, торгового партнера, да, Беларуси для всех остальных стран.
Сустрэнемся пасля навіны шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Турыстычны сервіс Airbnb запрашае вас паразмаўляць з селебрыці. Сайт прапануе браніраваць у паездцы не толькі жыллё, але і ўражанні. Раней гэта былі, напрыклад, кулінарныя майстар-класы або экскурсіі па горадзе з мясцовым гідам, а цяпер можна забраніраваць дзень гламура, танцу і эспрэса са спявачкай Сабінай Карпентнер. Іншая спявачка, Кароль Джи з Колумбії, запрашае прыехаць у яе родны горад і схадзіць на экскурсію ў адно з яе любімых месцаў у свеце. На гэтай сустрэчы трапіць той, хто першым зарэгіструецца, а кошты на такія ўражанні іх арганізатары могуць усталёўваць самастойна. Актрыса Марго Робі распавяла пра найгоршы падарунак, які атрымлівала. Робі сказала, што аднойчы калега-мужчына падарыў ёй кнігу з парадамі па пахуданні. Вось што распавядае актрыса. У самым пачатку маёй кар'еры адзін акцёр, з якім я працавала, даў мне кнігу пад назвай «Чаму францужанкі не таўстеюць» і па сутнасці гэта была кніга пра тое, як менш есці. Я падумала: «Вау». Цяпер Робі дае шмат інтэрв'ю, бо 14 лютага на экраны выходзіць фільм «Гразавы перавал» – экранізацыя культавага рамана Эмілі Брантэ, у якім Марго выканала галоўную ролю. Ці можна ствараць мастацтва і заставацца па-за палітыкай? Вядомы нямецкі рэжысёр Вім Вендерс лічыць, што можна. Сёлета ён назначалі ў журы берлінскага кінафестывалю, і журналісты спыталі ў яго, ці могуць фільмы ўплываць на палітыку. На думку Вендерса, кіно сапраўды можа змяніць свет, але не ў палітычным сэнсе. Цытата: «Ні адзін фільм насамрэч не змяніў поглядаў ніводнага палітыка, але мы можам змяніць уяўленне людзей пра тое, як ім варта жыць», – сказаў рэжысёр. Паводле яго слоў, існуе вялікая дыстанцыя паміж людзьмі, якія проста хочуць жыць сваім жыццём, і ўрадамі, што маюць іншыя погляды. «Я думаю, што фільмы дапамагаюць пераадолець гэтую розніцу», – кажа рэжысёр. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Згодна крыніцам, Расія пачала з перабоямі плаціць за вайсковыя замовы на беларускіх заводах.
А што будзе, калі вайна ўвогуле скончыцца? Якім чынам стратныя дагэтуль прадпрыемствы будуць жыць без свайго вайсковага складніка?
Аднак праца на расійскую абаронку прыносіць беларускай эканоміцы не толькі прыбыткі, але і страты. Ажно 18 мільёнаў долараў за 2 гады. Ці так гэта?
Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченка.
Ну вот давайте, да, я вам расскажу. Это данные, которые я получила от Белпола. Эта информация к Белполу попала от белорусских чиновников, то есть это на основе официальных данных, отчетов белорусских чиновников. Эта информация. Потери за 2 года составили 18 миллиардов долларов, из которых это потери европейского рынка и потери украинского рынка, то есть потери стоимости экспорта. Это потери транзита через Беларусь, и это потери различных инвестиций через банки реконструкции, финансирование различных программ, типа как финансирование там строительства дорог, благоустройство там берега Западной Двины и так далее, да, различных то есть прекращение финансирования различных инфраструктурных проектов, которые непосредственно финансировал Европейский Союз и финансовые институции Европейского Союза. Вот это за 2 года потери составляют 18 миллиардов. Да, большую часть из этой суммы белорусская экономика, скажем так, дополучила, ну там в районе 13-14 миллиардов, дополучила тем, что она переориентировала свой экспорт на российский рынок. Но при этом вот эта вот зависимость от российского рынка, которая заключается в зависимости от экспортного рынка, да, то есть это фактически единственный рынок, да, для экспорта белорусских товаров, особенно когда мы говорим про гражданский экспорт, и в том числе и военный, если мы там исключаем ресурсные экспорты типа калийных удобрений. И при этом у нас практически 100% зависимость от логистики, по логистике, да, от России. То есть фактически вот эта зависимость, она не позволяет ни получать, ни привлекать инвестиции дополнительные в Беларусь, ни получать ту финансовую поддержку, которая была раньше от России, не позволяет быть более-менее автономными в экономическом плане, потому что все процессы, которые происходят в российской экономике, они так или иначе отражаются на белорусской экономике. Вот даже сейчас мы это видим, да, рецессия в России, сокращение нефтегазовых доходов, сокращение расходов на бизнес, высокая ключевая ставка – это все напрямую влияет на сокращение экспорта из Беларуси, соответственно, на доходы Беларуси от экспорта товаров и услуг. Это вот прямая зависимость, которая, к сожалению, она может очень быстро поменяться, если будет там смена режима в Беларуси, отмена санкций, это может моментально поменяться по разным направлениям. Но вот именно в данный момент, да, то есть получилось что-то возместить, но при этом возросла зависимость и вот эта вот сильная волатильность, нестабильность экономических процессов, которые зависят от того, что происходит в России, от страны, которая ведет прямую войну против соседней страны, это все усугубляет ситуацию и приводит к нестабильной экономической ситуации внутри Беларуси. Кроме того, нужно обратить внимание, что 18 миллиардов – это вот просто такие голые цифры, которые не учитывают рост мировых цен, не учитывают потерю репутации как мирового партнера, торгового партнера, да, Беларуси для всех остальных стран, там, для мирового рынка. Не учитывает стоимость входа белорусских компаний и Беларуси как страны, как торгового партнера назад в мировой рынок. Потому что если мы даже посмотрим на ситуацию с продажей калийных удобрений, то есть мы потеряли Европейский Союз, мы потеряли там Штаты и другие страны, Бразилию, но мы начали продавать в Китай. При этом то, что мы изолированы от всего мира и фактически не можем продавать из-за санкций в другие страны, Китай, в том числе опасаясь там вторичных санкций, может покупать белорусские калийные удобрения только если будет это очень сильно привлекательно для Китая по цене. Соответственно, Беларусь вынуждена депинговать цены, продавать намного ниже рыночных, то есть фактически объемы те же сейчас продают калийных удобрений, да, там как до санкционного периода, там 10-12 миллионов тонн, но при этом денег имеет там на 30-35% меньше, чем ранее. Поэтому это все, конечно, финансово очень сильно сказывается, и вот эта сумма, которая указана, 18 миллиардов, она не учитывает вот эти вот все дополнительные, да, потери, которые сопряжены с тем, что были введены санкции, и сопряжены с тем, в первую очередь, что Беларусь выступила соагрессором с Россией в войне против Украины.
То бок, умовно кажучи, дякуючи вось гэтым военным заказам с Россией, нейким чином компенсовали гэтые страты, але далеко не цалком.
Абсолютно, да. И мы на сегодняшний день невозможно посчитать все потери, потому что, как я уже сказала, то есть это изменение мировых цен, да, рост мировых цен на все товары, это возврат на рынок, это репутация, это потеря специалистов. С 2020 года мы потеряли практически там до полумиллиона человек, из которых 300-400 тысяч – это специалисты трудоспособного возраста, которые должны были работать и быть занятыми в белорусской экономике, но они работают и платят налоги в другой стране, потому что они выбрали свободную жизнь, а не жизнь под репрессиями. И поэтому и вот эти последствия очень сложно посчитать, и они на самом деле катастрофические для белорусской экономики.
Экономистка Алиса Рыжиченко рассказала про то, каким чином, працуючи на российский ВПК, белорусская экономика несе страты.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.